Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Αλφα προς Τιμόθεον.
Ο Τιμόθεος κατήγε το εκκλήστρον της Λικαονίας, ή το δε Υιός γυναικός Ιουδαίας πιστής και πατρός Έλληνος. Εις την χριστιανική πίστην προσελκύστη υπ' αυτού του Παύλου, πιθανώς κατά την πρώτην αποστολικήν οδηπορίαν του, και προσελήφθη υπ' αυτού ως ακόλουθος και βοηθός του κατά τη δευτέραν αποστολικήν οδηπορίαν. Προκειμένου δε να διευκολύνει ο Απόστολος την μεταξύ των Ιουδαίων δράσεων του Τιμοθέου, δεν εδίστασε να υποβάλει αυτόν εις περιτομήν, επειδή εγνώριζον όλοι οι Ιουδαίοι της περιχώρου εκείνης ότι ο πατήρ του Τιμοθέου ήτο Έλλην, πράξον κεφάλαιο Ιώτα Σιγματάφ, στίχη 1 έως 3. Και ως εκ τούτου, κατουδέναν λόγων θα δέχονται να ακούσουν τη διδασκαλία του. Ευθύς από των πρώτων ημερών της προσλήψεώς του από τον Παύλον, επέδειξε ο Τιμόθεος στοργήν και υπακοήν τη αύτην προς αυτόν, ώστε να μαρτυρεί ο Απόστολος ότι «ως πατρί τέκνων συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιον», να χαρακτηρίζει δε αυτόν ως ισόψυχον, προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον Β, στίχη 20-22. Κατά δε την τρίτην αποστολική οδηπορίαν, ευρίσκομαι τον Τιμόθεον πλησίον του Παύλου εν Εφέσο, οπόθεν αποστέλλεται εις Μακεδονίαν, πράξεων κεφάλαιο Ιωτα Θήτα, στίχος 22, εκεί δε συνειδήθη πάλι μετά του Παύλου, τον οποίον οικολούθησεν εις Κόρινθον, Τροάδα και Ιεροσόλυμα, Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιον Α, στίχος 1, προς Ρωμαίους κεφάλαιο Ιωτα Σιγματάφ, στίχος 21, πράξεων κεφάλαιο Κάπα, στίχη 4 έως 5. Κατά την εν Ρώμη φυλάκιση του Παύλου, ο Τιμόθεος ευρίσκεται εκεί μετά του Αποστόλου προς Φιλιππισίους κεφάλαιον Α, στίχος 1, προς Κολασαΐς κεφάλαιον Α, στίχος 1, προς Φιλίμωνα κεφάλαιον Α, στίχος 1. Όταν δε ο Παύλος απελευθερώθη και επεχείρησε την τετάρτην αυτού αποστολική οδηπορίαν, ήρθε μετά αυτού εις Έφεσον και κατά παραγγελία του Αποστόλου παρέμεινε εκεί. Κατά το διάστημα τούτο της εις Έφεσον παραμονής του Τιμοθέου, εγγράφει επιστολή αυτή. Ότε δε ο Παύλος επανελθόν εις Ρώμην συνελήφθη εκ νέου και επρόκειτο να θανατωθεί, έγραψε προς αυτόν και τη δευτέραν επιστολήν, δια της οποίας τον εκάλλη να έλθει προς αυτόν. Β' επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Δέλτα, στίχος 9. Φαίνεται δε ότι πράγματι ο Τιμόθεος έσπευσε εις συνάντηση του Αποστόλου, παράβαλε προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιωτα Γάμα, στίχος 23. Κατά τας αποστολικάς διαταγάς, ο Τιμόθεος επέστρεψε και πάλιν στην Έφεσον, όπου και παρέμεινε μέχρι των χρόνων του αυτοκράτορος Διομητιανού, επί του οποίου και υπέστη θάνατον μαρτυρικών.
Κεφάλαιο 1. Στίχη 1 έως 4. Ο Παύλος υπενθυμίζει στον Τιμόθεο την παραγγελία που του είχε δώσει. «Εγώ ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με διαταγή του Θεού, που είναι ο σωτήρας μας, και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι η ελπίδα μας, γράφω την επιστολή αυτή στον Τιμόθεο, ο οποίος έγινε γνήσιο πνευματικό μου παιδί, με την πίστη στο κήρυγμά μου. Σου εύχομαι, Τιμόθεε, να έχεις χάρη, έλεος και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Όπως σε παρακάλεσα να παραμείνεις στην Έφεσο όταν πήγαινα στη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα. Σε παρακάλεσα τότε να παραμείνεις στην Έφεσο για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διδάσκουν αιρετικές διδασκαλίες διαφορετικές από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ούτε να ασχολούνται με μύθους και ατέλειωτες γενεαλογίες προγόνων ή μυθικών θεών. Αυτές περισσότερο προκαλούν ανώφελες συζητήσεις και φιλονικίες παρά συντελούν στη διακονία της σωτηρίας των ανθρώπων μέσω της πίστεως. Στίχη 5 έως 11. Οι ψευδοδιδάσκαλοι της Εφέσου δεν κατανοούν ούτε τον νόμο ούτε το Ευαγγέλιο. Και το συμπλήρωμα και επιστέγασμα αυτής της παραγγελίας μου είναι η αγάπη που προέρχεται από καθαρή και ανιδιοτελή καρδιά και από συνείδηση αγαθή, ελεύθερη από κάθε τύψη και από πίστη ειλικρινή και αληθινή. Από τις αρετές όμως αυτές έπεσαν έξω και απομακρύνθηκαν μερικοί. Γι' αυτό και παρεκτράπηκαν σε μάταια και ανώφελα λόγια και διδασκαλίες. Θέλουν να παρουσιάζονται ως διδάσκαλοι του νόμου και δεν καταλαβαίνουν ούτε εκείνα που λένε, ούτε εκείνα για τα οποία δίνουν αυθεντικές διαβεβαιώσεις. Και ενώ αυτοί δεν καταλαβαίνουν, εμείς οι χριστιανοί αντίθετα, γνωρίζουμε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τον χρησιμοποιεί κανείς σύμφωνα με το σκοπό που έχει. Και ο σκοπός του νόμου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Χριστό. Ας γνωρίζει λοιπόν αυτό όποιος χρησιμοποιεί τον νόμο, ότι δηλαδή ο νόμος δεν ορίστηκε ούτε είναι αναγκαίος για το δίκαιο, διότι αυτός έχει οδηγό του τον έμφυτο ηθικό νόμο, που φυσικά είναι γραμμένο στην καρδιά του. Ο νόμος ορίστηκε για τους άνομους και τους ανυπότακτους, για τους ασεβείς και αμαρτωλούς, για εκείνους που δεν έχουν ιερό και όσιο και βεβηλώνουν τα πάντα, για όσους κακοποιούν και σκοτώνουν τον πατέρα τους και τη μητέρα τους, για τους φωνιάδες, για τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, ομοφιλόφιλους, τους δουλεμπόρους, τους ψεύτες, τους επίορκους και γενικότερα για εκείνους που είναι ένοχοι σε κάθε τι που αντιστρατεύεται στην αληθινή διδασκαλία. Η διδασκαλία αυτή είναι ελεύθερη από την αρρώστια και το θανατηφόρο μίασμα της αιρέσεως και της πλάνης. Και τέτοια αληθινή διδασκαλία είναι μόνο αυτή που συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο που μου το εμπιστεύθηκε ο Θεός αποτελεί δόξα του μακάριου Θεού. Στίχοι 12 έως 17. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για το έλεος του Κυρίου. «Και ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος με ενίσχυσε. Τον ευχαριστώ, διότι με έκρινε άξιο της εμπιστοσύνης του και με έθεσε στη διακονία του Ευαγγελίου, εμένα που ήμουν πρωτήτερα βλάσφημος και διώκτης και υβριστής της Εκκλησίας του. Αλλά με ελέησε ο Θεός, διότι από άγνοια τα έκανα αυτά όταν ήμουν ακόμη στην απιστία». Και με καταπλημμύρισε η χάρις του Κυρίου μας, η οποία γέμισε το εσωτερικό μου με εκείνη την πίστη και την αγάπη που πηγάζουν από την κοινωνία και σχέση με τον Ιησού Χριστό. Ο λόγος που θα πω είναι αξιόπιστος και άξιος να τον δεχθούν όλοι με την ψυχή τους. Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Αλλά ακριβώς γι' αυτό ελεήθηκα, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα, περισσότερο από κάθε άλλον, όλη του τη μακροθυμία, ώστε να χρησιμεύσω ως υπόδειγμα σε εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να κληρονομήσουν έτσι την αιώνια ζωή. Στο Βασιλιά λοιπόν που είναι Κύριος των αιώνων και όλων των κτισμάτων που έγιναν μέσα στους αιώνες αυτούς, στον άφθαρτο, αόρατο, ένα και μόνο σοφό Θεό, ας είναι τιμή και δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στίχοι 18 έως 20. Προτρέπει τον Τιμόθεο να αγωνίζεται τον καλό αγώνα. Αυτή την εντολή σου εμπιστεύομαι και σου αναθέτω να φυλάξεις ακριβώς, παιδί μου Τιμόθεε, σύμφωνα με τις προφητείες που λέχθηκαν για σένα και με οδήγησαν να σε εκλέξω συνεργάτη μου. Σου παραγγέλω δηλαδή τώρα, παρακινημένος από τις προφητείες αυτές, να στρατεύεσαι την καλή στρατεία, γεμάτος με πίστη και συνείδηση που να δίνει αγαθή μαρτυρία και να είναι ελεύθερη από κάθε τύψη. Μερικοί απόθυσαν και κατέπνιξαν τις τύψεις και τις διαμαρτυρίες της συνειδήσεώς τους και γι' αυτό κατέληξαν σε ναυάγιο της πίστεώς τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους απέκοψα από την Εκκλησία και τους παρέδωσα στο Σατανά. Και πήρα το μέτρο αυτό για να σοφρονιστούν με την παιδαγωγία αυτή και να μην διδάσκουν βλάσφημες διδασκαλίες. Κεφάλαίο 2. Στίχοι 1 έως 10. Οδηγίες για την προσευχή. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα προηγούμενα, οφείλουμε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Και ο Ιησούς Χριστός άλλωστε ήλθε στον κόσμο για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σε προτρέπω Τιμόθεε και εσένα και τους άλλους αδελφούς πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους βασιλείς και για όλους όσους έχουν κάποιο αξίωμα ή κάποια ανώτερη θέση, να τους φωτίζει και να τους ενδυναμώνει ο Θεός, ώστε να εξασφαλίζουν την ειρηνική συμβίωση των πολιτών. Και έτσι να ζούμε κι εμείς ζωή ήρεμη και ήσυχη, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. διότι αυτό, το να προσευχόμαστε δηλαδή για όλους, είναι καλό και ευάρεστο ενώπιον του σωτήρος μας Θεού. Διότι αυτός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και με την πίστη να γνωρίσουν βαθύτερα και πληρέστερα την αλήθεια. Και θέλει τη σωτηρία όλων, διότι ένας και μόνος είναι ο Θεός. Θεός όλων των ανθρώπων και όχι μόνο κάποιου ορισμένου έθνους. Ένας είναι και ο Μεσίτης μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος και έδωσε τον εαυτό του λύτρο για να εξαγοράσει όλους τους ανθρώπους. Για το γεγονός αυτό της εξαγοράς μας, δίνουμε εμείς οι Απόστολοι τη μαρτυρία μας, αλλά προπαντός ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος και την επισφράγισε με το θάνατό του στον καιρό που καθόρισε ο ίδιος. Για τη μαρτυρία αυτή, ο Θεός με ανέδειξε και με έταξε κήρυκα και Απόστολο. Λέω αλήθεια, όπως μου το επιβάλλει η κοινωνία μου με τον Χριστό. Δεν ψεύδομαι. Με έταξε ο Θεός να είμαι διδάσκαλος των εθνικών στην πίστη και την αλήθεια. Συνεχίζω τώρα το λόγο μου για την προσευχή. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν προς τον ουρανό χέρια καθαρά από κάθε μολυσμό, ελεύθεροι από οργή και δισταγμό ολιγοπιστίας. Το ίδιο θέλω και οι γυναίκες να προσεύχονται με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη και όχι με τα φυλάρεσκα πλεξίματα των μαλλιών τους ή με χρυσά ή μαργαριταρένια κοσμήματα ή με πολυτελή ρούχα, αλλά με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκες που στα μάτια όλων παρουσιάζονται ως θεοσεβείς. Θέλω δηλαδή οι γυναίκες να στολίζονται με καλά έργα. Στίχοι 11 έως 15. Οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να διδάσκουν στις λατρευτικές συνάξεις. Η γυναίκα στις συνάξεις των πιστών ας μαθαίνει τη σωτηριώδη γνώση του Ευαγγελίου ήσυχα, χωρίς να δημιουργεί θόρυβο με την πολυλογία ή τις αντιρρήσεις της, αλλά να δείχνει πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει στις συνάξεις της λατρείας, ούτε να εξουσιάζει και να γίνεται το αφεντικό στον άνδρα της, αλλά να μένει ήσυχη, χωρίς να αντιμιλά ή να προκαλεί θόρυβο. Δεν πρέπει η γυναίκα να εξουσιάζει τον άνδρα της, διότι ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος και έπειτα πλάστηκε η Εύα, για να είναι βοηθός του άνδρα. Και επιπλέον, ο Αδάμ δεν εξαπατήθηκε από το φίδι, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε από τη συμβουλή του φιδιού και έπεσε στην παράβαση. Θα σωθεί όμως κάθε γυναίκα με τη γέννηση και την ανατροφή παιδιών, αρκεί αυτές να μείνουν πιστές στους άνδρες τους, δείχνοντας τους πάντοτε αγάπη και διαφυλάτοντας με σοφροσύνη τον αγιασμό της αγνότητός τους. Κεφάλαιο 3. Στίχοι 1 έως 7. Τα προσόντα των επισκόπων. Ο λόγος που θα πω για το επισκοπικό αξίωμα είναι αξιόπιστος και αξίζει να τον αποδεχθεί κανείς ολόψυχα. Εάν κανείς επιθυμεί πολύ το επισκοπικό αξίωμα, καλό έργο επιθυμεί. Αλλά το καλό και υψηλό αυτό έργο πρέπει να ανατίθεται σε καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει τίποτε εις βάρος του. Πρέπει να είναι σύζυγος μιας μόνο γυναίκας και να μην έχει κάνει δεύτερο γάμο. Να είναι προσεκτικός, εγκρατής, σεμνός, φιλόξενος, διδακτικός. Να μην είναι μέθυσος, να μην βιοπραγεί και δέρνει τους άλλους, ούτε να επιζητεί κέρδη με εσχρά μέσα, αλλά να είναι επιοικής, ξένος προς μάχες και φιλονικίες, αφιλάργυρος. Να κυβερνά καλά το σπίτι του, να έχει παιδιά που να υποτάσσονται σε αυτόν με σεμνότητα από κάθε άποψη. Πρέπει να κυβερνά καλά το σπίτι του, διότι εάν ένας δεν ξέρει να διευθύνει το σπίτι του, πώς θα επιμεληθεί και θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Δεν πρέπει να είναι νεοκατήχητος και νεοφυτευμένος στο πνευματικό αμπέλι του Κυρίου. Και αυτό για να μην υπερηφανευθεί και πέσει έτσι στην ίδια καταδίκη που έπεσε και ο διάβολος. Πρέπει να έχει επίσης και καλή μαρτυρία από τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία, για να μην τους στήσει παγίδα ο διάβολος με τις κατηγορίες και τη διαπόμπευση των απίστων, και πέσει στην παγίδα αυτή είτε με το να θυμώσει και μισήσει τους κατηγόρους του, είτε με το να χάσει το κύρος του και να απογοητευθεί, είτε και με το να παρασυρθεί πάλι στα παλιά. Στίχοι 8 έως 13. Τα προσόντα των διακόνων και διακονισών. Το ίδιο και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί και όχι διπλοπρόσωποι, ώστε να λένε άλλα στον ένα και άλλα στον άλλον για την ίδια υπόθεση. Να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί, να μην είναι εσχροκερδείς, να κατέχουν τη μυστηριώδη αλήθεια της πίστεως, έχοντας ταυτόχρονα ζωή άμεμπτη και καθαρή συνείδηση. Και αυτοί πάλι ας εξετάζονται πρώτα προσεκτικά και ας δοκιμάζονται και έπειτα ας αναλαμβάνουν την υπηρεσία του διακόνου, εφόσον βρεθούν ότι είναι ακατηγόρητοι και άμεμπτοι. Το ίδιο και οι διακόνισσες γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές, ελεύθερες από το αμάρτημα της κακολογίας και της διαβολής, εγκρατείς και προσεκτικές, αξιόπιστες σε όλα. Οι διάκονοι να είναι μονόγαμοι, σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας, να κυβερνούν καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Ζητώ και από αυτούς, όπως ζήτησα και από τους επισκόπους, να κυβερνούν καλά τα σπίτια τους, διότι εκείνοι που διακόνησαν καλά στα ποιμαντικά τους καθήκοντα, αποκτούν καλό βαθμό και προάγονται σε επισκόπους. Αποκτούν ακόμη και πολλή παρησία να διακηρύττουν και να ομολογούν την πίστη που έχουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Στίχοι 14 έως 16. Το μεγαλειώδες μυστήριο της πίστεως. Σου γράφω αυτά με την ελπίδα να έλθω κοντά σου πολύ γρήγορα. Εάν όμως αργήσω να έλθω, σου τα γράφω για να γνωρίζεις πώς πρέπει κανείς να ζει και να συμπεριφέρεται στο σπίτι και την οικογένεια του Θεού, δηλαδή στην Εκκλησία του Θεού, ο οποίος είναι ζωντανός και όχι νεκρός σαν τα είδωλα. Και η Εκκλησία είναι ο στήλος και το στερεό θεμέλιο που υποβαστάζει την αλήθεια. Και πράγματι, κατά κοινή ομολογία όλων των πιστών, είναι μεγάλο το μυστήριο της αληθινής πίστεως που αποκαλύφθηκε και παραδόθηκε από τον Θεό ως θησαυρός αιώνιος στην Εκκλησία. Δηλαδή, ο Θεός φανερώθηκε σαρκωμένος, αποδείχθηκε αληθινός Μεσσίας με το Πνεύμα που ενεργούσε σημεία μέσα από Αυτόν, έγινε ορατός στους αγγέλους, κηρύχθηκε ανάμεσα στους εθνικούς, πιστεύθηκε στον κόσμο ως θεάνθρωπος, αναλήφθηκε με δόξα.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.